სხვა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cumhuriyet üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demə, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyasının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, amma müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, mürvətlə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığımız həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun istirahatdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər. Müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap edilir, qəzetlər çap edilir və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdürür, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu, Almaz Edomin bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən onlara e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər Bayla yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqrafa fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim, mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralel yerdə. Yəni, Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdirib. Mən təəssüf ki, Rəsulzadənin yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Rəsulzadənin Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədalət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Rəsulzadə Əhmədədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəbib bəy Xasməmməddir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbul niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Ha, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub toplayıb hazırda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və sözə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı bəyin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Dilqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbula da getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılmır. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtı ilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı ki, yəni, belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılı dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni, fotoğrafdan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoğrafı çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazıldısa, ünvan ola göstərilirdi. Yəni, məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni, daha çox Mirzə Bala Məmmədzadə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli, o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dəyər 3 dənə poç açıqcasıdır məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demə Polşadan göndəribdi. Bir Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib.
Kisi də əmisoğlu.
Aha, əmisoğlu kisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdi.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41. İstanbul, Türkiyə. 14 iyul 1932 Azizim, aynı ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşa'nın bu şirin ve güzel mesiresinde farkında mənasında istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Ahmet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunur. Məktublarda məsələn deyir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, bir iki kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanı da Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni, bu da hər bir Azərbaycandan xas qəşəyə cümlələr var burada.
İkinci məktub. Yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy, Bəyazitdə havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. An 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi aşılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel. Yukum iyi. Şeker sıfır. Rengim yanık. Gözlerim ferlidir. Işıklıdır ben aslında. 2 kiloda atmışam. 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuş adı. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm ki, bunlar, yəni, ona görə nə deyirəm ki, yəni, o, yəni, özümü reklam etmək üçün deyirəm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, korreksiyonlar var, bu hansısa korreksiyonun arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan və dən dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan
yine həmin adamdan?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdı. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəli, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxəmi çıxarıbdı. Yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Hə, sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım Qasıbovun da olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeylər aydın İnşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır. Həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətninin yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdir. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki, tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bunlar məndə var 6-7 məktub. İndi bunların bəziləri tarixçinin əhəmiyyətlidir, bəziləri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə, Vəbbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadən balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. O da xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçinci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə tanım, amma yerinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı və arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı və də çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir fotoda var. Bu da Məhəmməd Əli Vəsuzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkildiyi fotodur. Bu Yüksevər də, yəni bizim tanımış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurdu jurnalı tıpkı basım deyil və tükvər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni, mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var.
Ola bilər. Mən sadəcə, yəni o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni, mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni,
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Hə, köhnə, yəni o Odu Yurdu jurnalı bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar. Yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarına hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və ya da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazımdır. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin, Rəsulzadənin haqqında yazısı var və ya da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olur. Xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə bunlar o qədər məqalə yazıb var ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuyu Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmiş. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazımdır. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oyunu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır. Mən xüsusən bu mühazirələrlə yanaşı, o digər daha köhnə mühazirə olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın özəl əsrində gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. Yəni Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada
vəkil olmuşdu.
Fransa təsamüş müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mən arxivimdə Əhməd bəy oğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız çuxuzlardır. Bəzi əsgər ifadəndə onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır Meti bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy oğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağoğlun, yəni o qatarda ölüb, bildiyimiz kimi, məsələn, onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, post atıqda var. İndi bundan bəzilərin tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dedim ki, bunlar mən imkan tarixində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyaçı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir. Kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Yəni, kimi müraciət edirsiniz? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açıq.
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimi müraciət edilməlidir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edilməlidir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət edilmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əvyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirdim, məsələn. Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab başlayandan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən özümə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqatçı, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə ildir bu işdən məşğuldur. oldular. Ya da ki, sözün açığı, yəni burdan evə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivlər üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verilən sualdan biri budur ki, bunların nə edəcəksən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma üzrünə, harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət işimizə?
Açıq çox maraq görmə. Bu mənə çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dövrdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizdə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiyalar olsun və ya ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunubsa, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə Tacı Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzən öz çünki əsrozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhv deyir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxında kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördüm, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmaçılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamıza o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edir. Belə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Mən bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı məncə həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax üç dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn, bu müxtəlif bayraqlar var. Bizimki bu ayaqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib, vətəndaşlar paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, yurtsevərin, Mirzə Baba Məmzəyən konfrans, xalq evlərində konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üçrəngli bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı, bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci il hadisələrində üzə çıxdı, amma bu Üçüncü Bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hı-hı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni Üçüncü Bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd etdim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Hı-hı. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bəy ilə olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir Üçrəngi bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni, bundan hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam edəməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunub, yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitab da çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn foto sadəcılıqla, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatının zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsilə parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı illərdə yazır ki, Ermənilər Qarabağ ilə bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanı ayırmaq istəyir. 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu geri çəkiləcək. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyib. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Qoriyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri ordadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdaram.
Sağ olun. Cumhuriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Hey, come on, my love, come on, my darling.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։